Hai hey semua, apa kabar? Semoga baik-baik aja dan kalau lagi nggak oke juga nggak apa-apa kok. Selamat jumpa kembali. Aku mau bahas buku Leader Ikhlas karya Simon Sinek. Jadi Simon Sinek ini dia penulis yang cukup produktif dan seringkali didaulat buku-bukunya itu sebagai buku bestseller gitu. Salah satunya yang menarik bukunya berjudul Start With Why. Aku bacanya buku yang ini, Leader Ikhlas. Ini masuk dalam salah satu bestseller versi New York Times. Sebagaimana judulnya ya, buku ini bicara tentang kepemimpinan. Tapi kenapa ini hal yang menarik bagiku? Karena berbeda dengan waktu aku masih organisasi mahasiswa dulu ya. Pemimpin itu dia dibicarakan, materi kepemimpinan itu dibicarakan terlalu banyak dogma dan teori. Tapi buku ini menggunakan cara penyampaian yang menarik. Dia penuh dengan storytelling sehingga kita bisa lebih lebih enak ya membacanya. Jadi kayak ada beberapa cerita orang-orang yang berhasil memimpin suatu perusahaan atau organisasi gitu. Pertama-tama ya menurutku pemimpin dan pimpinan itu beda. Jadi aku pernah debat dan baru-baru ini terjadi, aku debat dengan seorang kawan, dia ketua di satu organisasi, kata dia, pemimpin itu adalah orang yang boleh nyuruh-nyuruh bawahannya. Nah, aku nggak sepakat, itu kurang tepat menurutku. Memang seorang pemimpin itu ketika dia memangku otoritas tertentu, dia punya hak untuk menginstruksikan orang-orang yang ada di dalam timnya. Bagiku pemimpin itu lebih ke kata sifat ya, dibandingkan kata benda. Kalau tadi kan kata benda, orang yang bisa nyuruh-nyuruh itu artinya lebih ke pimpinan sih. Jadi waktu organisasi mahasiswa dulu biasanya dibahas ada pemimpin dan pimpinan. Pimpinan adalah orang yang menjabat di satu struktural organisasi, sedangkan kepemimpinan itu dia lebih ke kata sifat. Pemimpin itu adalah sifat seseorang. Yang aku pegang adalah pemimpin itu soal keteladanan. Simon Sinek juga punya definisi yang lebih komplit ya. Jadi kata dia, kalau tindakan kamu mengilhami orang lain untuk lebih banyak bermimpi, lebih banyak belajar, dan lebih banyak berbuat, maka kamu adalah pemimpin. Jadi pemimpin itu orang yang bisa mempengaruhi orang lain untuk menaiklevelkan dirinya sendiri. Sinek juga lanjutkan, kepemimpinan itu bukan soal pangkat dan jabatan. Kepemimpinan itu ya soft skill ya, berupa kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Memang terkesan normatif ya. Tapi kalau baca langsung buku ini enak, karena banyak storytelling-storytelling seperti itu. Ada beberapa kata kunci dalam buku ini, salah satunya adalah soal lingkaran keselamatan. Seorang pemimpin, entah di dalam tim apapun, perusahaan atau organisasi, mestinya bisa menciptakan lingkaran keselamatan. Jadi pemimpin ini adalah orang yang ketika dia memimpin, dia bisa menawarkan rasa aman dan bukan menebarkan ketakutan serta ketidakpastian. Ketika orang-orang merasa aman di dalam satu tim di bawah kepemimpinan seseorang, maka semua anggota tim itu akan merasa diperhatikan, dihargai oleh atasan mereka, serta gotong royongnya itu akan lebih kuat. Jadi pemimpin itu mesti mampu memberikan rasa aman dan menggusah sebanyak mungkin ketidakpastian. Tugas pemimpin adalah menciptakan lingkaran keselamatan itu. Lingkaran keselamatan ya di mana anggota tim itu bisa merasa aman di dalam tim mereka sendiri. Jadi kalau lingkaran keselamatan itu terbangun, maka kelompok yang dipimpin oleh orang ini bisa membangun kultur yang sehat juga. Jadi di dalam kultur yang sehat, anggota tim itu bisa saling menopang, kerjasama, dan juga bisa merasa aman dan merasa dihargai oleh atasan mereka. Sedangkan kelompok dengan kultur lemah, maka anggota kelompok, anggota tim itu hanya akan peduli pada kepentingan pribadi masing-masing. Jadi dalam lingkaran keselamatan yang sehat, ya orang akan lebih gotong royong untuk mengembangkan kepentingan kelompok dibanding kepentingan individu. Dalam kultur yang kuat dan budaya yang sehat, semua anggota tim akan mencintai tim mereka. Jadi sekiranya kalau misalnya kamu itu punya perusahaan atau jualan apapun, buku ini berkata bahwa para pelanggan itu nggak akan pernah mencintai perusahaan Anda sebelum karyawan mencintai perusahaan lebih dulu. Ada satu kisah nih yang menarik di dalam buku ini. Jadi, pada suatu hari di satu restoran, tiba-tiba ada perampok yang membawa senjata, terus dia pengen ngerampok orang-orang situ. Secara spontan, tanpa direncanakan, para pelayan dan anggota tim di restoran tersebut justru melindungi para pelanggan yang ditodongkan pistol. Nah, ini menandakan bahwa pemimpinnya berhasil menciptakan suatu kultur yang memang melindungi seorang customer ya, seorang pelanggan seperti itu. Jadi karena itulah pemimpin itu mesti memperkuat diri secara internal sebelum bisa kuat dan tangguh secara eksternal. Yang menarik lagi dari buku ini, ada pendekatan neuroscientific. Kebetulan aku 1-2 tahun belakangan itu sedang seru-seruan dengan neuroscience. Jadi Simon Sinek menjelaskan, kepemimpinan itu bisa dianalisis dan bisa memanfaatkan konfigurasi hormonal kita. Jadi ada istilahnya apa ya? Hormon kebahagiaan. Jadi ada 4 hormon kebahagiaan. Jadi ada endorfin, dopamin, serotonin, dan oksitosin. Kita boleh singkat itu dengan EDSO, E-D-S-O. Singkatnya begini. Endorfin itu adalah hormon yang bisa menyamarkan rasa sakit. Contohnya ketika kita tertawa saat menonton stand-up komedi, saat itu rasa sakit di dalam entah pikiran atau tubuh kita itu disamarkan. Itu hormon pertama. Hormon kedua itu dopamin. Dopamin adalah kepuasan ketika kita baru saja memenuhi suatu tujuan. Contoh ada orang yang pengen lari 1 kilo. Ketika tercapai, ada semburan dopamin yang bikin dia bahagia. Serotonin adalah hormon yang berhubungan dengan status sosial seseorang, berhubungan dengan hierarki. Contohnya adalah ketika orang itu memajang sertifikat tertentu misalnya atau piala di ruang tamunya, saat itu dia sedang mengalami semburan serotonin. Jadi ada kepuasan mungkin karena kita merasa sedikit superior dibandingkan orang lain. Dan hormon yang paling penting, hormon keempat adalah hormon oksitosin. Itu hormon yang membuat kita bahagia, tapi dalam konteks kekeluargaan atau sosial. Contoh, kalau kamu pernah bersedekah, akan ada perasaan kayak bahagia gitu. Ada kedamaian yang lembut di dalam dada kamu. Itu diakibatkan oleh oksitosin. Ketika kita membantu orang lain, dan bahkan oksitosin ini tidak sekedar lahir karena membantu orang lain. Kita ngelihat orang lain, ngebantu orang lain, itu juga bisa membuat semburan oksitosin di dalam kepala kita. Contoh misalnya, mungkin kamu pernah lihat di media sosial ada istilahnya itu apa ya? Sosial eksperimen. Jadi ada orang yang datang ke tunawisma, lalu dia memberikan uang, dan kita tiba-tiba merasa, waduh ini baik sekali ya orang ini gitu. Kita kagum dan sekaligus bahagia secara sosial di situ. Dalam konteks kepemimpinan, ada dua hormon yang sangat berkaitan ketika kita bicara konsep tentang pemimpin, yaitu serotonin dan hormon oksitosin. Serotonin adalah cikal bakal kenapa seseorang ingin menjadi pemimpin. Karena ketika menjadi pemimpin artinya mendapatkan status sosial yang lebih tinggi. Dan ada perasaan superior dibandingkan orang lain. Pemimpin yang didorong oleh perasaan ini lalu disebut dengan istilah pemimpin alfa. Contohnya kalau kita lihat di dunia hewan itu ada istilahnya itu gorila alfa atau singa alfa yang diangkat sebagai pemimpin oleh kawanannya. Ketika diangkat sebagai pemimpin, pemimpin alfa ini kemudian gorila alfa atau singa alfa ini kemudian dipertahankan mati-matian, bahkan banyak anggota dari tim itu rela mati supaya pemimpin mereka itu masih bisa hidup. Setidaknya ketika pemimpin alfa ini mati, gen-gen atau genetika dari pemimpin alfa itu bisa mengalir ke generasi selanjutnya. Dan gen-gen atau keturunan dari pemimpin alfa ini diharapkan bisa menjadi pemimpin alfa yang baru. Karena itu tadi, orang-orang di satu kawanan atau satu kelompok, bahkan di dunia hewan sekalipun, itu butuh merasakan yang namanya keamanan. Mereka kemudian rela untuk mempertahankan nyawa demi menjaga pemimpin alfa mereka. Menurutku ini juga menjelaskan kenapa di dunia manusia ada istilah dinasti politik, ada istilah monarki. Kenapa orang tuh rela berperang hanya demi leher seorang raja yang nggak ikut perang? Karena ketika satu raja atau pemimpin mati, masyarakat masih akan merasa aman karena gen raja atau pemimpin tersebut dilanjutkan kepada anak selanjutnya yang bakal menjadi raja selanjutnya. Jadi masuk akal ya kenapa banyak masyarakat yang menghendaki dinasti politik. Karena mereka udah percaya ini genetika yang pernah membuat kita merasa aman. Terus masuk akal juga kalau di Islam itu ya, secara ideologis ada istilahnya tuh keturunan-keturunan Nabi yang dijaga dan dihormati dengan baik karena kita pengen rasa aman yang bisa ditawarkan oleh genetika pemimpin-pemimpin tersebut gitu. Hormon terakhir yang sangat berpengaruh dan sangat penting adalah oksitosin. Jadi kalau serotonin itu membuat seseorang merasa lebih superior ketika menjadi pemimpin, makanya kan masuk akal kenapa ketika ada kontestasi politik dalam organisasi atau dalam negara, orang tuh bisa sikut-sikutan. Yang mereka cari itu sebenarnya adalah semburan serotonin ketika menjadi seorang pemimpin di satu organisasi. Hormon terakhir yang juga sangat penting berperan adalah oksitosin, yaitu hormon kekeluargaan, hormon yang bisa kita merasa bahagia secara sosial. Dan hormon ini, seorang pemimpin yang baik tuh harus bisa memanfaatkan hormon oksitosin agar timnya itu boleh bekerja sama dengan baik. Ketika oksitosin tim kerja, entah perusahaan atau organisasi politik itu bisa berjalan dengan baik, maka orang akan lebih peduli terhadap kepentingan kelompok. Tapi ketika oksitosin ini tidak bisa dikelola, tidak bisa dibangun di dalam tim kerjanya, maka orang hanya akan peduli pada kepentingan masing-masing. Jadi oksitosin ini penting. Oksitosin itu yang membuat orang kalau satu organisasi itu bisa merasa bersaudara karib gitu. Aku pernah ketemu dengan teman-teman di satu organisasi tapi beda wilayah gitu dan aku merasa kayak lebih cepat nyambung aja. Jadi aku ketemu dengan teman-teman di organisasi yang organisasi namanya sama tapi mereka itu di Ternate aku ketemu dan kita gampang akrab. Karena ada perasaan bahwa kita itu keluarga. Buku ini menarik juga. Kata buku ini, ketika organisasi kamu melakukan open recruitment, rekrutan anggota baru, maka paradigmanya harus dibikin bahwa kita itu kayak lagi mengadopsi anak. Agar kita apa ya? Agar kita bisa mindset kekeluarganya itu aktif dan semburan oksitosin itu bisa diaktifin. Dan ketika oksitosin itu menyebar kepada anggota tim, maka gotong royong bisa terjadi dengan lebih kuat gitu. Apalagi ya? Nah, itu sih yang menurutku menarik ya. Buku ini bicara kepemimpinan, konsep yang sebenarnya menurutku ya sangat normatif kalau kita bicara di organisasi soal pemimpin-pemimpin dan lain sebagainya. Tapi yang menarik adalah pendekatan neuroscience yang dijabarkan oleh Simon Sinek di sini. Banyak juga beberapa fakta sederhana ya dan penemuan sederhana kayak kenapa seorang pemimpin itu ketika dia beres deal-dealan dengan pemimpin lain itu wajib jabat tangan. Karena jabat tangan itu ternyata bisa meningkatkan rasa percaya satu sama lain. Misalnya nih, pemimpin Amerika dan pemimpin Indonesia bikin deal-dealan tuh. Joe Biden salaman sama Luhut. Lalu orang-orang yang melihat salaman itu juga akan percaya dan merasa aman. Merasa percaya terhadap kerjasama dari dua pemimpin negara ini. Jadi ini saran yang bagus banget. Kalau misalnya kita mau bikin deal-dealan atau kesepakatan dengan orang lain, masalah apapun itu, selesaikan dengan jabat tangan. Karena itu bisa menambah kepercayaan satu sama lain, mutual trust. Dan orang-orang yang, kalau kamu pemimpin di satu organisasi, maka tim organisasi kamu juga akan lebih percaya terhadap kesepakatan yang kalian buat. Ya paling itu aja sih. Selebihnya banyak hal yang menarik juga ya. Kayak misalnya pemimpin itu baiknya dia walaupun banyak duit ya. Tapi ketika ada acara mungkin atau ada hajatan kita perlu luangkan waktu sebanyak-banyaknya. Jadi waktu itu kan juga adalah sebuah usaha ya. Jadi ada contoh kayak bagaimana ketika orang tua itu datang ke apa ya, ke acara olahraga, kompetisi olahraga. Jadi anaknya itu ikut kompetisi futsal dan ayahnya datang, itu lebih lebih membuat seorang anak sebagai anggota tim yang disebut keluarga itu merasa aman dibandingkan orang tuanya hanya ngirim duit tapi nggak nonton secara langsung. Jadi pemimpin juga adalah orang yang siap sedia untuk menghibahkan waktu terhadap perkembangan dan juga waktu untuk menawarkan rasa aman kepada para anggota kelompok. Paling sampai situ aja sih, menurutku ini buku yang bagus banget. Sangat recommended dibaca, terutama untuk kamu yang pengen mengetahui potensi kamu sebagai makhluk yang membawa rahmatan lil alamin. Asik. Oke, gitu aja. Terima kasih udah nyimak sampai sini. Ciao dan bye-bye.